Gulnora Karimova Dubaydami yoki qamoqda? Bu savol jamoatchilikda qizg'in muhokama qilinmoqda. Gulnora Karimovani Britaniyadagi mulk musodarasi yuzasidan sudga ariza kiritilishi esa muhokamalarni yanada qizitdi. Londonda Gulnora Karimovaning o'g'li, kichik Islom Karimov yashaydi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, yaqinda qizi Imon Karimova ham Britaniyaga yetib borgan. Britaniyada Gulnora Karimovaga tegishli 30 million funtlik ko'chmas mulk, 4 million funtdan oshiq naqd pul mablag'lari bor deb ko'riladi.
Тут информация о том, что она находится в Дубае, то есть меня не вызывает какого-то особого доверия.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qamoqdan ozod etilgan Gulnora Karimova Dubaydagi qimmatbaho mehmonxonalardan birida joylashgani haqidagi xabarlar tasdig'ini topmadi. Shu barobarida Gulnora Karimova Dubaydagi mablag'ni qaytarish uchun mamlakatdan maxsus olib chiqilgani haqidagi farazlar ham yo'q emas. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova xorijga chiqqani haqidagi xabarni rad etib chiqqan. Gulnora Karimova qamoq jazosini o'tayotganligini bildirgan. Biroq qamoq jazosi qayerda o'talayotganiga aniqlik kiritmagan. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, hukumat Gulnora Karimovani shunchaki qo'yib yuborishini tasavvur qilish qiyin. Ehtimol u qamoqda emas, ammo O'zbekistondaligi aniq.
Это считают как бы маловероятным, очень маловероятным. Поскольку, значит, она очень важным является лицом в деле вот, по активам, да, вот, которые были выплачены в виде взяток. И поскольку дело еще не закончено, деньги еще не вернулись в Узбекистан, понимаете, так что это предстоит решить вопрос, будут возвращены эти активы в таких условиях.
Uning Dubayda ekanligi haqidagi ma'lumotlar haqiqatan uzoq. Men ishonmayman. U aktivlar bo'yicha asosiy kishi. Pul esa hali O'zbekistonga qaytarilmagan. Qolaversa, qaytarilganda ham qanday shartlar evaziga qaytariladi? Bu hali savol ostida. Hokimiyatni Karimovlar yuzasidan ko'rsatayotgan asosiy diqqati hozir aynan shu pullarga taqalib qolgan. Ikkinchi tomondan, Gulnora Karimova mojarosi amaldagi hukumat vakillarini ham chetlab o'tmaydi. U tashqariga chiqsa, kimnidir barmog'i bilan ko'rsatishi aniq. Shunday ekan, hokimiyat Gulnora Karimovani nazoratda ushlab turishdan manfaatdor, degan fikrda Alisher Ilhomov.
Всю меру ответственности, да, за вот эти коррупционные эти сделки. Только Гульнара Каримова или кто-то еще из лиц бывшего и настоящего правительства.
Гульнара Каримованың қамоқтан шығарылғаны хақыдағы мағлымат оның қызы Имон Каримоваға тегішілі деп көрілеткен Инстаграм сахифасыда пайда болған еді. Амма бұл сахифадағы мағлыматларына жұмладан Имон Каримованың өзі қам Лондонда екәлігі qanchalik haqiqatga yaqinligi ham shu posida ko'riladi. Bundan qat'iy nazar Gulnora Karimovaning qamoqdan ozodlikka chiqarilgani haqidagi xabar jamoatchilikda muhokama qo'zg'adi. Karimovaga tegishli ko'rilayotgan milliardlab mablag'lar taqdiri yuzasidan savollar yana o'rtaga chiqa boshladi. Dunyoning 10 dan ortiq davlatlaridagi asosan Yevropa ittifoqida va Karimovaga tegishli ko'rilayotgan bu mulklar korrupsiya, uyushgan jinoiy guruhga rahbarlik qilish yo'li bilan topilgan. O'zbekiston bu mablag'larni ortga qaytarmoqchi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaga tegishli O'zbekistondagi mulklar musodara qilinganligini bildirgan. Ammo bu mablag' nimalarga sarflangani jamoatchilikka oshkor qilingani yo'q. Ayni paytda prokuratura Gulnora Karimovaning xorijdagi mulkini qaytarish uchun surishtiruv olib bormoqda. Bir qator davlatlarga Gulnora Karimova yetakchiligidagi jinoiy guruhga tegishli mulklarni hibs qilish yuzasidan so'rovlar jo'natilgan. Gulnora Karimova xorijga chiqqani, uning qizi Imon Karimova Londonga yetib borgani haqidagi xabarlar kuzatilishi ortidan Britaniyadagi firibgarlikka qarshi kurash byurosi Gulnora Karimova va Rustam Madumarovga tegishli Britaniyadagi ko'chmas mulkni musodara qilish yuzasidan London Oliy sudiga ariza kiritgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga tegishli Britaniyadagi mulklarni umumiy hisobda 34 million funt sterling atrofida baholagan. Bu mablag' Londondagi 3 ta ko'chmas mulkni ham nazarda tutadi. Ayni paytda Gulnora Karimovaning o'g'li kichik Islom Karimov Londonda. So'nggi ma'lumotlarga ishonilsa, qizi Imon ham Britaniyaga yetib borgan. O'zbekistonlik yozuvchi siyosiy muhojir Safar Bekjon Gulnora Karimovaga tegishli mulklar yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazib keladi. Safar Bekjonga ko'ra, ayni paytda kichik Islom Karimov O'zbekiston tomonini muzlatishni so'ragan va Gulnoraga tegishli mablag' hisobidan yashaydi. Karimova ishini yuritayotgan advokatlar, boshqa xizmatlar ham Londondagi hisoblar orqali qoplanadi.
Nafaqat u yashayapti, uni ikkita yonida odami bor. Doimiy uni himoyachi, tan soqchi sifatida yuritdi. Unga servis qilayotgan shirkatlar bor, image maker shirkati bor bitta. Unga oy-moy pul to'lanayapti. U davom etyapti va o'sha yerdan Angliyada, Shvetsariyadagi advokatga pul kelib tushyapti. Shvetsariyadagi pullar muzlatilgan. O'zbekistondan Gulnora Karimovaning advokatini Shvetsariyada hech kim moliyalashtirmayapti. Angliyada moliyalashtiryapti. Bu advokat bilan men oldim borib gaplashishga harakat qilganman, faqat uni yordamchisigina men bilan gaplashgan, 6 minut gaplashgani uchun $200 berganman men. Georgi Moji degan odamni. Georgi Moji bilan 6 minut gaplashganimda men kamida bir $5000 to'lashga majbur edim.
Deydi Safarbekjon. Ozodlik radiosi Gulnora Karimova Dubaydagi qimmatbaho mehmonxonada joylashgani haqida xabar tarqatgan edi. Keyinchalik gap milliarder Sulaymon Kerimovning qizi Gulnora Kerimova haqida borayotgani aniqlashtirildi. Bundan qat'iy nazar, Gulnora Karimova qamoqdan ozod etilgani, xorozga chiqib ketgani haqidagi munozaralar bosilgani yo'q. Safarbekjonga ko'ra, Gulnora Karimovaning xorozga chiqqani haqiqatga yaqin, faqat u mamlakatdan maxsus olib chiqilgan.
Ta'til qilish uchun, maishat qilish uchun oborilgani yo'q. U o'sha yerdagi Dubayda joylashgan xalqaro banklarning bo'limlari bor. Shu bo'limlar orqali o'sha offshorlardagi pulni o'zining imzosi, o'zining jonli nimasi bilan o'sha yerdan turib buni qaytarish kerak ekan O'zbekiston balki xazinasigami, hukumat hisob raqamlarigami, shukr O'zbekistondagi o'zining boshqa O'zbekistondagi saqlanib qolgan hisob raqamlari bor. O'shalargami qaytarilishi kerak, yani bir tashkil qilinishi kerak, bu mexanizm bir, ya'ni buni bosti-bosti qilishga harakat qilishadi, ammo afsus natija nima? Natija Gulnora Karimova tashqariga chiqqanligini bahona qilib boshqa bir necha bankka uni hali muzlatilmagan pullarni muzlata boshladi.
Deydi Safarbekjon. Alisher Ilhomovga ko'ra, Britaniya sudiga kiritilgan ariza Shvetsariyadagi mahkamada ochiqlangan hujjatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mahkamada mulklarning so'nggi egasi Gulnora va uning farzandlari ekanligiga doir hujjatlar ko'rsatilgan edi.
Возможно, связано с процессами, которые идут в Швеции и в Швейцарии, да, по активам Гульнары Каримовой имеет какой-то определённый прогресс.
Marhum Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning korrupsiyaviy jinoyatlarga doir mahkamalar bir nechta davlatlarda davom etyapti. O'zbekistondagi mahkama esa Gulnora Karimovaning katta miqdorda davlatga zarar keltirish, uyushgan jinoiy guruh tuzish kabi ayblovlar bilan 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.